2 от мястото на събитието.
Дискусия на тема България 2019 нови хоризонти, съмнения, надежди, перспективи от 26 март.
Позволете ми да ви приветствам с добре дошли. Днес ще представим един продукт на 10 автора, подкрепени от Институт за социална интеграция и Фридрих Еберт, Фондация Фридрих Еберт, Бюро България. Това е сборник от 10 текста на 10 млади български политолози, социолози и икономисти, които разказват своята представа за бъдещето на страната ни, изхождайки от днешната реалност. В следващите няколко часа ще имате възможност, всички ние ще имаме възможност да си поговорим и да обменим мисли за бъдещето на България, такава каквато го виждат, каквато я виждат нашите автори. Провокацията към тях беше да отговорят на редица въпроси, но не за бъдещето 2020 или 2019 до края, а как виждат България през 2025-та? Как я виждат през 2030 година? Провокацията към вас днес ще бъде да погледнете напред в бъдещето и или да се съгласите с тях, а защо не, да не се съгласите. И всичко това ще се случи в рамките на една раздвижена и не толкова стандартна по стил дискусия. Позволете ми да дам думата за встъпителни думи на госпожа Хелене Кортлендер, директор на Фондация Фридрих Еберт, Бюро България. Заповядайте.
Thank you, dear Mrs. Yotova. Dear guests, dear friends, I'm sorry to still having to do this in English. Obviously, learning Bulgarian is more a matter of Bulgaria 2030 for me too. Уважаеми дами и господа, госпожо Ятова, скъпи гости, моля да ми извините, че ще говоря на английски, но предполагам ученето на български език за мен е нещо, което влиза в програма 2030 година. This year we celebrate 30 years of Wende in Germany, or Promenia in Bulgaria. I found that this is a word that doesn't translate into English at all, as it is not part of the English experience.
Тази година се навършват 30 години от Wende на немски или промените на български. Осъзнах, че всъщност на английски точна дума за това нещо няма, защото не е феномен, който да е на лице в английската история.
This has many implications, but it also means that those who were children back then are now professionals in various fields of society. Not even necessarily very young professionals.
Това има няколко последици. Първо, че хората, които са били деца по това време, в момента са професионалисти, а дори не много млади професионалисти, ако трябва да бъдем честни.
And this generation's opinions and predispositions are obviously characterized by radically different experiences than the predecessing ones and generate different visions for the future of their countries.
И мненията и нагласите на това поколение са със сигурност много различни от мненията и нагласите на предното поколение и определено се предвижда различно бъдеще за това поколение в сравнение с предишното.
And not only have they grown up in a capitalist system and have witnessed its opportunities and also its crises and backlashes, but they have spent most their professional years as part of the European Union, traveling freely. Which also means they have seen a lot of their peers leave Bulgaria for good.
Те не само са видели и са изпитали капитализма с всичките успехи и с всичките кризи, които му в него. По-голямата част от живота им те са живели като членове на Европейския съюз, което означава свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали в целия съюз и съответно са видели много техни връзници, които са напуснали държавата.
Demographic crisis, inter-ethnic conflicts, raising inequality, all these are part of their experience, of their generation's experiences.
Демографската криза и увеличението в неравенствата, това са само част от изпитанията и от изживяното от това поколение в съответствие на тези кризи.
And in the publication we are presenting today, we wanted to give this younger generation of professionals a voice and find out what their outlook, their vision for Bulgaria is.
И в книгата, която представяме днес, искаме да дадем гласът на това младо поколение, на тези млади професионалисти, да ни кажат каква е тяхната визия за бъдещето на България.
There is a famous quote by the German former Chancellor Helmut Schmidt, who was often criticized for his very strong pragmatism. And when he was asked what his vision for Germany was, he said, those who have visions should go see a doctor.
И има един много известен цитат на бившия немски канцлер Хелмут Шмидт, който е бил много известен с директните си отговори, когато са го попитали каква е визията му за бъдещето на Германия. Той е отвърнал, който има визия, трябва да посети психолог.
But that was a bit of a punchline though, because Helmut Schmidt was a lot more visionary than he would maybe admit for himself.
Въпреки че това може би по-скоро на шега, защото самият Хелмут Шмидт е бил много по-голям визионер за бъдещето, отколкото сам би признал.
But maybe you would have liked the term of horizon, because this implicates to plan and to predict as far as you can see, but maybe not further than that.
Но определено би му харесал термина хоризонт, нови хоризонти, защото това позволява да се планира за бъдещето, доколкото може да се предвиди и да се погледне напред, но не и отвъд хоризонта.
So what we chose in this book is a horizon of 10 to 20 years ahead of what Bulgaria could and should be after that time.
Избраният срок за този хоризонт е между 10 и 20 години, да видим какво би трябвало да бъде България и какво би могла да успее да постигне България за този период.
In many ways the book is breaking down global trends in the Bulgarian context. A more interlinked world, a society that is getting more diverse, if you like it or not, that is also getting older, that is getting more digitalized.
В тази книга се разглеждат световни тенденции, погледнати през призмата на българското бъдеще. По-голямата свързаност, по-голямото разнообразие и различия, по-големите успехи в бъдеще и всички предизвикателства, които са световни, погледнати в български план.
These are trends that can and will not be stopped at the Bulgarian border, but they have to be shaped politically if they are to be of advantage to many people and not only to few.
Тези тенденции няма да се спрат пред българската граница, трябва да бъдат погледнати на по-глобален мащаб и да бъдат разгледани по политически начин, така че да бъдат полезни за повечето, а не за няколко.
The Friedrich Ebert Stiftung tries to be part of this process of shaping global policies in national contexts. And I hope this book can make a contribution to a progressive conversation on these topics. And I hope the same for the event today.
Фондация Фридрих Еберт се старае винаги в работата си да развива глобални политики в народни контексти. И се надявам днешното събитие да помогне за това и за вас, а и в работата ни за бъдеще.
Thank you.
Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на госпожа Кортлендер. Уважаеми гости, скъпи приятели, този проект беше замислен в края на 2017 година, но както казва неговия съставител, отне повече от една година и отгоре, за да бъде финализиран. Като някои идеи от първоначалния замисъл отпаднаха, други бяха добавени. Давам думата на секретаря на Управителния съвет на Институт за социална интеграция и съставител на този сборник, Стефан Георгиев.
Мерси Габи. Работи. Мерси Габи, мерси Хелене за встъпителните думи. Благодаря на всички, че сте тук. Радвам се, че има толкова хора в залата. За началото на, аз би го нарекал разговор. Или поне такава е поканата, такава е нашата заявка. Не знам дали звучи претенциозно или високопарно. Представяйки книга, написана от 10 човека, да ви поканим просто да разговаряме за бъдещето. Нещо, което като че ли не се случва през последните години, всъщност това е и нашата претенция. Това е нещо, което си поставихме преди, може би, година и половина, тогава, когато започнахме да разговаряме с колегите. Да започнем разговор за България в бъдеще време, като хоризонт наистина да не бъде 2 или 3 години, да не бъде следващия бюджет, да не бъде следващия мандат, да не бъде следващите избори, да бъде малко по-дългосрочен, а по начина, по който го виждаме колеги, които се познаваме с някои от университета, с някои от С някои от тях се познаваме от различни проекти и инициативи, които сме работили заедно. С някои от тях се познаваме по различни студия на медии. Но решихме, че можем стъпка по стъпка да започнем един такъв разговор и да го направим публично. И какъв по-добър начин да го започнем, освен това да напишем една книга, която да е първо пробоно като усилие, да бъде достъпна и евентуално да даде, може би, не ориентири, със сигурност не универсални истини, със сигурност, но поне нашата представа за неща, които ние виждаме и които си представяме. Това е на първо място. Моето лично усещане още в началото на цялото това усилие е, че като че ние не полагаме системно усилие да си представяме бъдещето и да говорим в бъдеще време. Ако го правим, го правим по-скоро спорадично. Правим го инцидентно, правим го понякога на сила дори. Обаче всички ние, разговаряйки си, мислихме, да, ама той света започва много бързо да се променя. Кога ще говорим този разговор за бъдещето, докато в същото време сме потънали в някакви злободневия, поредица от скандали, виждате какво се случва в страната през цялото време. Може би най-красноречивия пример. Сам точно след 2 месеца са изборите за Европейски парламент и хората, които ще отидат там, ще работят от 2024 година, 5 години. Ама ние представяме се на 2024 година, представяме ли се 2029-2030 година. Ето, само преди 5 години тези, които в момента са в Европейския парламент и тогава са били избрани през 2014, едва ли са представили, че ще имаме Брекзит и цялата тази каша след него. Започва света много да се движи, тектоничните плочи започнаха много бързо да се разместват и мисля, че не е въпрос на оптимизъм да говорим за бъдещето, е по-скоро на неизбежност. Ние трябва да го започнем този разговор по един или друг начин с цялата претенция, наивност или както искате го наречем. Това е с двете думи. Много искам да благодаря на Фондация Фридрих Еберт за подкрепата, на екипа на Института за социална интеграция. Благодаря за това, че има толкова хора. Благодаря, госпожо Ветова, че се съгласихте да бъде част от това събитие. Радвам се, че има и представители на законодателната власт в залата, което е за нас супер. Благодаря на първо място по важност на колегите, на тези 9, с мен заедно 10 колеги, с които седнахме на тази книга. Надяваме се този разговор да е интересен днес. Виждате, че решихме да го направим по нестандартен начин. Не за друго, а защото ние не виждаме това събитие като поредната конференция. Ние го виждаме като възможност да разговаряме лице в лице и да си кажем нещата, които си представяме. Благодаря ви много.
Благодаря на Стефан. Когато ме поканиха да бъда модератор на това събитие и обсъждахме с екипа как ще го направим, кой ще гостува, кой ще поканим и така нататък, ми беше изключително притеснено, защото не всеки ден имам възможност да водя подобни събития с подобни гости. Затова ми отне известно време да се подготвя и направих едно проучване собствено по ключови думи. Ключовите думи бяха България, млади хора, бъдеще, програма за бъдещето и така нататък. Те гледах така да бъдат изказани от действащи политици и държавници и с удоволствие установих, че нашия официален гост е един от основните говорители, който използва тези думи и словосъчетания и който говори за бъдещето, за това, което сме се събрали и тук. Затова за мен е изключително удоволствие да дам думата на вице-президента на Република България, госпожа Илияна Йотова.
Благодаря на всички. Благодаря, Гави, че съм била такава чудесна ключова дума в твоето проучване. Благодаря, разбира се, преди всичко на Института за социална интеграция, на Фондация Фридрих Еберт за тази чудесна дискусия днес. Ние всички, уважаеми дами и господа, сме улеснени и от Хелене, и от Стефан за това, че това е една от малкото дискусии, които се водят върху вече някакъв написан текст. И който е бил любопитен, и който искал, е могъл да се запознае предварително с тези разработки, с тези анализи. и след това е много по-лесно те да бъдат дискутирани, да се сблъскат различни гледни точки и всеки от нас да каже това, което е прочел и което е разбрал и което е видял вътре. Но най-голямата благодарност е за вашата смелост. Всъщност това е една книга и анализи, които се опитват през очите на една държава, в случая нашата страна, България, една от последните приети в Европейския съюз, да се погледне в бъдещето. Много малко са напоследък не само разговорите, не само анализите, въобще публичните дискусии по тази тема. И вие виждате най-лошите проявления на липсата на тази дискусия. Вземете, например, българското законодателство, което всеки ден се поправя, всеки ден се вкарват нови и нови текстове за поправка на закони, които са приети буквално вчера, онзи ден или преди една седмица, именно заради това, че липсва дискусия за бъдещето на страната ни, липса за това какви трябва да бъдат приоритетите в нашето развитие и липса в обединителна кауза и в това да накараш хората да осъзнаят приоритетите, които предлагаш, аргументите, с които го правиш и в крайна сметка целта, която искаш да постигнеш. И тъй като нашата дискусия днес започва буквално няколко часа след като вчера в Европейския парламент се случи нещо много неприятно, когато малко повече от 300 човека присъстващи в пленарната зала, при положение, че евродепутати са над 700 човека, 741, ако не ме лъже паметта, тези малко над 300 човека вчера се опитаха да решат съдбата на хиляди хора, хиляди европейски граждани. Какво ще излезе от тази дискусия в сряда ще видим. Аз лично смятам, че трябва да бъде направено още едно усилие, а тази тема да бъде съборена от дневния ред на пленарното заседание в Страсбург в сряда. Още повече вчера имах възможността по-скоро с нощи да контактувам с част от бившите си колеги и разбрах, че все още са на дневен ред над 1500 изменения, които не всички са успели да видят, да прочетат, да осъзнаят, да ги консултират и така нататък. Но по-лошото е, че отново имаме проявление на един двоен стандарт при взимането на решенията в същия този Европейски съюз, който за нас в повечето отношения би трябвало да бъде еталон, когато в 12 без 5 се опитват да решат един въпрос, който е изключително важен, който, пак казвам, засяга много хора в Европа и който няма, и тези решения няма да бъдат взети не чак толкова непрозрачно, колкото без достатъчно аргументи и без сериозна дискусия, какви ще бъдат резултатите, какви ще бъдат влиянията, какво ще се случи, когато целият този пакет бъде прият както за страните от Западна Европа, така за тези от Централна или Югоизточна Европа. Казвам всичко това, защото това е дефект на политическата класа в момента, независимо дали става дума за България, дали става дума за други европейски страни или въобще за Европейския съюз като цяло. Днес много е прав Стефан в това, което каза преди малко, че такава обществена дискусия в България липсва. Кажете ми, кога за последен път на ниво изпълнителна власт, на ниво законодателна власт се обсъжда цялостна стратегия за развитието на страната за напред? Членството ни в Европейския съюз, уважаеми дами и господа, не означава, че някой друг трябва да взима решенията вместо нас. Че трябва да се чакат зададени готови параметри, че трябва да се чакат вече гласувани директиви или регламенти и на нас да ни остане единственото да ги преведем на български език адекватно, да ги сложим в нашето законодателство и тук нататък да сме си свършили работата. За това как ще се развива България в следващите 15, 50, 20 или 50 години, аз такава дискусия на последните няколко години не съм слушала изобщо. Имам усещането, че има известен страх да се говори по тази тема, защото за да се говори адекватно по тези проблеми, би трябвало да има наистина екип от хора, които е измислил какво е България днес, да е преценил какво е България днес, да измислят как трябва да се развиваме за напред и върху кои икономически приоритети да заложим. Аз съм изключително доволна от начина, по който е съставена тази книга. Успях да прегледам някои от нещата по-подробно, други по-набързо, защото наистина нямах достатъчно време от момента, в който получих текстовете. Но проектът е много амбициозен и аз много бих искал още в самото начало да кажа на съставителите на тази книга да продължават смело напред, защото този амбициозен проект трябва да бъде продължен. В тази книга се говори за демография, говори се за лидерство, правят се анализи върху това как изглежда българското общество днес, каква е неговата сертификация, какво можем да очакваме от младите хора. Анализира се за това какво означава България днес работно място, но какво ще означава и за напред. Доколко и как рисковете и страховете ни за изместването на човек от изкуствения интелект са реални. И най-важният въпрос е, опитваме се да разсъждаваме на темата, добре, ако такава заплаха има, то как нашето общество се готви да я посрещне, какви са онези механизми, които могат да съхранят човешкото в човека и как може така да се случи, че тези в световен мащаб около 2 милиарда работни места, които се предвижда да бъдат загубени от това, няма да бъдат загубени. Всъщност, ако започнем този разговор на публично ниво, най-бързо ще стигнем до верните отговори. И затова е похвално, че днес в тази зала тук са събрали толкова много хора, виждам много млади хора тук, което е много добър показател. Това означава, че има амбицията нещо в България да се развива за напред, при това умно, при това анализирано, при това преценено, че става дума за работеща политика. Имаше едно изследване, Хелена, на вашата фондация, която казва така, че от изследването сред младежите 45% в България имат своите опасения най-вече от липсата на перспектива. Тази цифра е доста висока, уважаеми дами и господа. 45% означава половината млади хора в страната, които потенциално могат да потърсят друго поприще за себе си извън България, защото тук имат реални опасения, че няма какво да правят, че нямат реална перспектива, че няма какво да работят или онова, което са учили, за което са се готвили професионално, няма къде да го осъществяват. Понеже много често говорим за трудова миграция, може би трябва да се тръгне точно от това изследване, да се видят всички онези и качествени, и количествени промени, които се извършват напоследък по отношение на миграцията, както вътрешната, така и европейската от страна на България. И от тук нататък да се тръгне да се правят съответните изводи, да се предлагат съответните политика. Има и още няколко цифри, които са достатъчно стряскащи, не от любов към процентите съм, но съм длъжна днес на тази дискусия заради нейната пълнота да ви ги припомня. А именно, че сме сред най-бързо топящите се нации, почти 5% от селищата в България, да, разбира се, вярно е, че става дума за малки села, но 5% от тях нямат нито един жител, а тези до 20 човека са вече цели 13%. При тези тенденции след 10 години повече от половината в България ще е така наречената демографска пустиня, едно понятие, един термин, който се наложи, за съжаление, напоследък, влезе в оборот в речника на много изследователи, но за съжаление той за България е реалност. Ако доскоро най-бедният регион в целия Европейски съюз беше Северозападния и ние не направихме нищо, за да се подобри отношението, да се подобри ситуацията и положението там, днес по същия начин изглежда Североизточна България най-бързо обезлюдяваща, особено от активно младо население. Говоря особено за региона около Силистра, в който младите хора буквално прескачат от другата страна на границата или търсят своята реализация в страни от Западна Европа, но дори темповете на обезлюдяване напоследък някои изследвания сочат, че са по-бързи, отколкото Северозападна България. Ето някой ще каже, то в Северозападна България вече няма кой да си тръгне, нали? Защото той, който може, си тръгне. За съжаление, много често тази тема влиза в предизборна риторика, влиза в обещанията на предизборните програми, правят се цели стратегии, спомните си били изнесени заседания на изпълнителната власт в Северозападния регион, едва ли не определено за всяко село какво ще става. 7 години по-късно обаче, след тези усилия, нямаме нищо. Да не говорим, че България пропусна в предишния финансов период една много сериозна възможност за отделяне на специфични целеви европейски средства и програми за развитието на по-западналите региони. Само ще ви кажа за едно сравнение, защото много обичаме да си говорим за Брексит тук последните дни. Една Великобритания, между другото, се възползва като държава член доскоро и все още член на Европейския съюз, именно такива средства от европейския бюджет, забележете, за развитието на своите по-слаби региони. Само сравнете Великобритания къде и една България къде, да си отговорим на това какво се пропуска и какви възможности имаме, пък не ги реализираме. Прогнозата е, че до 2030 година 42% от населението на страната ще живее в 6 града. Това са София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Много сериозна териториална диспропорция има в момента в страната. Буквално, ако за някоя държавите в Европейския съюз днес можем да говорим за център и периферия, България, за съжаление, е чудесната илюстрация на това. По-далечените региони, в които няма никаква перспектива, които западат, които се обезлюдяват, защото младите активните хора тръгват към градовете или в чужбина, руши се всякакъв вид социална инфраструктура. До вчера училища, детски градини, днес между другото една от най-тъжните картини, която може да видите в страната, е училища, които дори не са ограбени, ами са оставени и така просто от дъжда, от слънцето, от снега да се разбиват и буквално да приличат на сгради, достойни за декор на филм на ужасите. Нищо в момента няма в страната като специализирана програма, нито на изпълнителната, нито е в центъра на вниманието на законодателната власт, към специални програми, специални усилия за развитието на западащите региони в страната на периферията. Разбира се, една от основните причини за това състояние и липсата на адекватно здравеопазване. Мога да ви кажа, че България е една, може би, от страните, които не е в пръстите на едната ръка, но в челната тройка, в която все още няма достатъчно здравни грижи за населението на някои места, забрежете, в радиус от 50 км, което за 21 век е абсолютно недопустимо. И едновременно с това, една цифра, която тук има много икономисти в тази зала, надявам се после в дискусията някой от тях да се включи и да ни обясни, оказва се, че за 2018 година количеството на чуждестранни инвестиции в страната в финансово изражение е по-малко, отколкото българи са инвестирали навън, като че ли в България две школи по тази тема. Между другото, съвсем наскоро Българската академия на науките приключи един много голям проект, който трябваше да изследва причините за демографската катастрофа в страната и разбира се да в най-различни направления да предложи съответните политики. За съжаление, както и с темата за бъдещето на България и за приоритетите в нейното развитие, така и с демографията се случи същата история. Този прекрасен проект и изводите от него някои от министерствата дори отказаха да прочетат, отказаха да дойдат на дискусиите и той бавно и славно започва да събира прах в папките в Българската академия на науките, пък си заслужава човек да му обърне повече внимание, защото наистина следователският труд е добър. Тъй и въз основа на него си прави изводите, че имаме две школи в страната. Едната, която казва, че демографската катастрофа и криза може да бъде овладяна с чисто социални мерки. Тоест, това е стимулирането на раждаемостта при младите семейства, грижата за младите семейства, здравеопазването, майчинството като срок, макар че България струва ми се все още една от страните с най-дълго майчинство, при положение за една Белгия, например, която дава 3 месеца на младите майки, и други такива подобни инструменти. Другата школа казва обратното. Няма как да постигнем всичко това само с такъв инструментариум и с такива социални мерки и социална инфраструктура. Дайте да развиваме умната икономика, която да накара младите хора да останат в България, да им дава перспектива, да им дава доходи, така че да могат да си гледат децата и да планират съответно и повече деца, за да съответно осигурени, така че да могат да ги отглеждат. Струва ми се, че си заслужава да се разсъждава и върху едното и в другото, макар че признавам си в лично качество, аз съм привърженик повече на темата за икономиката и след това демографията. В момента в България вижте какво се случва. Всяко нещо е на парче. Мине, не мине ден, ние се радваме страшно много, че открито последното малко предприятие или средно предприятие в страната, било то за кабели, за тухли или за керамиди, това няма никакво значение, че сме направили еди коя си отсечка, че инфраструктура, че сме заложили еди колко си средства за развитие на магистрала Хемус, за построяване на съответната инфраструктура. Но ние в страната нямаме обвързваща програма за това. Добре, когато ги развиваме всички тези предприятия, строим тези пътища, какъв е основният икономически приоритет, който страната иска да развива следващите години? Това не може да го прочетете нито в програмата на управляващите, нито в коалиционното им споразумение, нито някъде за това се говори, за да може тази работна сила, от която непрекъснато сега се говори от наляво и надясно, че е дефицит, че трябва да си довеждаме хора отвън, да знаят за какво да остава, да знаят младите хора какво образование им е необходимо, къде трябва да учат, а не чрез изкуствени мерки, вижте сега ще направим нулева година в еди кой си вуз, да предопределяме ние техния избор. Не, у нас всичко сякаш е обърнато точно обратно. Каруцата пред коня, както казва мъдрия български народ. По-добре е да видим кои са тези икономически приоритети. От всяко нещо, което лично аз съм прочела, казвам своето мнение, От анализите, които правят Световната банка за развитието на страната, за перспективите и следващите години, други финансови институции, очевидно, че един от най-важните приоритети, който страната трябва да заложи, това са високите технологии. Заради традициите, заради доброто образование, заради дефицита, ако щете, на такива специалисти, за това, че те стават все по-актуални в днешния свят, за начина, по който ще се развиват световните икономики, за приоритетите, които Европа си слага с голямата перспектива и програми за свързаност, за TNT мрежите и много други неща. А ние тук някак си сме донорите на Европа и на света в това отношение. Ние образоваме добре младите хора, те са добре подготвени, те имат като че ли в ген и в кръвта си носим това умение и тази професия. И след това тези хора зареждаме прекрасни или Силиконовата долина, или големите технологични центрове в Европа. Само една скоба ще ви отворя, преди може би 2 седмици с моя екипа в покана на Българската общност в Сиатъл, ние видяхме 100 водещи позиции в Microsoft, които са заети от българи. Българи, които са завършили българските висши учебни заведения, българите, които са се учили тук да създават софтуер, българи, които там не са просто работници и програмисти, а хора, които работят в тяхните ресърч центрове, които създават софтуерен продукт, който наистина е не на световно, а на космическо ниво. Само че ние тук не сме го издали това като приоритет. България продължава да бъде един огромен кол-център, не само европейски, а световен, международен. Продължаваме да бъдем страна на аутсорсинги, но страна, в която много малко се произвежда някакъв умен продукт, както го наричат хората в тази сфера. Софтуери, малко стартъп предприятия и никаква мотивация и никакъв стимул от страна на държавната политика в това отношение. Да, вие ще кажете, нали, това е и пазар, това е и конкуренция, защо не се организират хората сами. Аз лично смятам, че без това да бъде изведено като държавен приоритет, без държавата да се даде системи от стимули и мотивиране в това отношение, няма как да минем. Разбира се, няма да се впускам надълго и на широко в другите приоритети, които трябва да се развиват. Туризъм. Една много тревожна новина от 2 дни. За първи път от много време насам ще има сериозен спад на туристите тази година на българското Черноморие. Една новина, която мина и замина в медиите, без да бъде обяснение всъщност защо се получи така. Какви са аргументите за този спад, който е с няколко десетки процента? Значи някъде бъркаме в тази си политика. Разбира се, може да се говори много за селско стопанство, за малък, среден бизнес и така нататък. И накрая ми позволете да кажа няколко думи, защото това е тема и на част от разработките на анализите по тази книга и защото сме в навечерието на европейски избори. Ние имаме огромния шанс в кавички да направим цялата кампания за европейски избори отново като провинциална страна. Съжалявам за това предизвикателство, което казах току-що и може би прозвуча малко друго, но забити основно в националните си проблеми, във вътрешната си политика, имаме възможността отново в кавички да се изключим от големия разговор за промените в Европа, който всички ние добре знаем, че тези промени трябва да се състоят. А от начина, по който функционират европейските институции, защото те са трън в очите на европейските граждани и с пълно право с такъв трън, тъй като тази бюрокрация, за която толкова много говорим и някак си говорим по инерция, трябва да бъде променена. У нас липсва разговора за това какво е българското предложение, за да се промени този начин на работа и да си търсим съответно лобни съюзници. Аз съм убедена, че можем да го намерим в много страни, защото хората навсякъде масово негодуват от това. Второто нещо, съдържанието на тази политика и нейните собствени приоритети. Всъщност, даваме ли си сметка, че по проекта, който първоначално е предложен за следващата многогодишна финансов период, някъде около 60 милиарда по груби изчисления ще бъдат заделени за системата на сигурността. Как участва България в това? Само защото, че ще строим една ограда и то със съмнителна здравина долу около турската граница? Или ние, като страна, която има традиции в военно-промишления комплекс, ще се намесим по-основно? Ще имаме своите проекти, ще се заявим? Или такива политики, които в момента се предлагат, каквото и да означава споделено сътрудничество, отново ще се обиколят страни като България, за да привилегироват страните от Западна Европа, развитите страни в това отношение, а за нас да останат евентуално участие като подизпълнители или в системата на отбраната, която много модерно в момента да се говори, нова система цялостна отбрана в Европейския съюз, ние отново да останем както с Шенген.
Дискусия на тема България 2019 нови хоризонти, съмнения, надежди, перспективи от 26 март.
Радио К2 от мястото на събитието.